Στο περασμένο θέμα μας είδαμε ότι είπε ο Τοβίτ Σοντοβία να δοξολογεί το Θεό εν παντή καιρό. Τώρα θα τον συμβουλεύσει να καταθέτει ο γιος του όλα τα αιτήματά του διά της προσευχής στο Θεό. Του λέγει: «Και εν παντή καιρό ευλόγει Κύριον των Θεών». Πάντοτε να δοξολογείς το Θεό. «Και παραυτού έτησον, όπως εωδήσου ευθύε γένονται, και πάσε ετρίβη και βουλέ σου ευωδαθώσει. Διότι πανέθνος ούκ έχει βουλήν, αλλά αυτός ο Κύριος δίδωσε πάντα τα αγαθά και όν εάν θέλει ταπεινεί, καθώς βούλεται». Δηλαδή, κάθε στιγμή δόξαζε Κύριον των Θεών και ζήτησε του με την προσευχή σου, όπως οι δρόμοι της ζωής σου γίνονται ίσχυοι και όλα τα μονοπάτια των επιθυμιών σου ευωδοθούν. Γιατί οι ειδωλολάτρες δεν έχουν σωστή σκέψη. Μόνον ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, δίδει όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά, και όποιον θέλει τον ταπεινώνει, δηλαδή τον κατεβάζει κατά τη θέλησή του. Εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, κεντρικό σημείο είναι η προσευχή, το θέμα της προσευχής, η κατάθεση των αιτημάτων που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αίτημα θα πει αυτό που ζητάει από το αιτό, αυτό που ζητώ είναι, θα γίνεται, θα κατατίθεται στο Θεό διά της προσευχής. Το αντικείμενο της προσευχής, όπως βλέπουμε εδώ κατά τον Τοβίτ, είναι η ορθότητα του βίου και η ευόδοση των προοπτικών, να ευωθούν, λέει, εωδήσου οι δρόμοι της ζωής σου και οι επιθυμίες σου. Αυτό βλέπουμε. Εξάλλου όλα τα αγαθά, και τα υλικά και τα πνευματικά, εξαρτώνται από το Θεό και συνεπώς δίδονται όταν ο άνθρωπος ευσεβεί έναντι του Θεού. Έτσι η προσευχή γίνεται μια απόλυτη ανάγκη του ανθρώπου, αφού εξαρτάται από το Θεό ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, εξαρτάται από το Θεό. Γι' αυτό όταν θα ήθελε να είναι ανεξάρτητος από το Θεό, αυτό στην πραγματικότητα είναι ουτοπιστικό. Αν ο άνθρωπος το κάνει, να λέγει «Είμαι άθεος, δεν εξαρτώμαι από το Θεό», ζει τη χειρότερη σκλαβιά που θα μπορούσε να ζήσει. Δεν είναι όμως τώρα της ώρας να το δούμε αυτό, παρά μόνο ότι ο άνθρωπος εξαρτάται από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι εκείνος που μας δίνει τα πάντα. Γι' αυτό ας δούμε μερικά στοιχεία στο θέμα της προσευχής. Δεν θα μείνω άλλο σε εκείνα τα οποία λέγει ο Τοβίτ. Είναι πολύ στοιχειώδη, όπως ευωδοθούν, λέει, οι δρόμοι της ζωής σου, ο τρόπος που θα ζήσεις, και ακόμη να επιτύχεις τις προοπτικές σου. Δεν θα μείνω, γιατί εδώ είναι κάτι το πολύ πολύ μερικόν, θα λέγαμε κάτι περισσότερο, για να δούμε το μεγάλο θέμα της προσευχής. Η προσευχή, παιδιά, γίνεται ένα αληθινό προνόμιο του ανθρώπου. Μόνον ο άνθρωπος μπορεί να έχει το προνόμιο αυτό, και δυστυχώς δεν το χρησιμοποιεί. Είναι κάτι μεγάλο που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος την αξία του. Βέβαια μόνο ο πιστός έχει αυτή την γνώση, και εκείνος ο οποίος ανήκει στο Θεό γνωρίζει τι θα πει προσευχή. Μεγάλο όπλο, μεγάλο προνόμιο. Ωστόσο θα δούμε ότι η προσευχή δημιουργεί μια κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, αλλά και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ποτέ να είναι μόνος. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται αισθάνεται μια απέραντη μοναξιά, και ας τον τριγυρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, ζούμε, όπως δεν το λέγω εγώ, έχει υποθεί Μυριάκης αυτό, απλώς το επαναλαμβάνω, ζούμε εις τα σερήμους των συγχρόνων πόλεων ή εις την έρημο των συγχρόνων πόλεων. Αν θέλετε να το ειδικεύσω περισσότερο, ζούμε στην έρημο της πολυκατοικίας. Μια πολυκατοικία μπορεί να έχει 10, 20, 50 ενίκους, 50 οικογένειες. Και όμως αυτοί να μην γνωρίζονται μεταξύ των. Και ακόμη αν θέλετε, όπως το ακούω πάρα πολλές φορές, το λέτε εσείς, ούτε καλημέρα δεν λένε. Δεν είναι λοιπόν παρά σήμερα μια πολυκατοικία, μια σύγχρονη έρημος. Δεν ήταν παλιά έτσι, σε ένα χωριό, όπως και μέχρι σήμερα ακόμη αν θέλετε, όσο διατηρούνται τα χωριά, αυτό το υπέροχο σχήμα που λέγεται χωριό, με τις μονοκατοικίες του, που κάθε μονοκατοικία έχει και μια αυλή, έχει και έναν κήπο. Ακούτε, αυτό το υπέροχο σχήμα που λέγεται χωριό, ποιος δεν ξέρει τον άλλον? Και δεν μπορείς να μην πεις καλημέρα στον άλλον. Όλα είναι γνωστά μέσα σε ένα χωριό. Γιατί υπάρχει μια κοινωνία. Αυτή η κοινωνία, σας είπα, στις πόλεις έχει πεθάνει και στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο. Εάν ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει σε αυτά στα σερήμους και δεν έχει και κοινωνία με το Θεό δια της προσευχής, αισθάνεται αυτή την απέραντη μοναξιά. Αισθάνεται μετέωρος, ανασφάλιστος, με πιέζοντα τα προβλήματα της καθημερινότητας, χωρίς βέβαια σύμμαχον, χωρίς στήριγμα, χωρίς πίστη και χωρίς ελπίδα. Στην εποχή μας, επειδή λιγόστεψε η προσευχή, γι' αυτό αυξήθηκαν τα ψυχικά νοσήματα. Θα γνωρίζετε ότι η κοινωνία, μια σωστή κοινωνία, και όταν είσαι ένας σωστός κοινωνικός παράγων, εύκολα δεν παθαίνεις ένα ψυχικό νόσημα. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ο φόβος σήμερα, όπως ζεις. Δεν μιλάω δια τα περιβαλλοντολογικά λεγόμενα, οικολογικά λεγόμενα τέρατα και σημεία της εποχής μας. Ποιο είναι το νερό που πίνουμε, ποια είναι η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, δεν μιλώ γι' αυτό. Αλλά μιλάω για την κοινωνικότητα που έχουμε. Λέμε, αν το βράδυ μου σπάσουν την πόρτα και μπουν μέσα ίδιος άτομα, και μάλιστα γυναίκες, δεν μπορούν να μείνουν μόνες μέσα στο διαμέρισμα, στο σπίτι τους, φοβόνται. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Μένει ο άνθρωπος με το αίσθημα της ανασφαλείας. Αυτό δεν δημιουργεί όμως κάποια μέρα, όταν χρονίσει, ψυχικό νόσημα? Όταν φοβάσαι, όταν τρέμεις, όταν κάπου τα μεσάνυχτα χτυπάει η πόρτα σου και λες, ποιος είναι αυτός που μπορεί να είναι που μου χτυπάει την πόρτα, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, επειδή στην εποχή μας λιγόστεψε η προσευχή, γι' αυτό αυξήθηκαν τα ψυχικά νοσήματα. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτό, είναι το θέμα της προνοίας. Ακουμπάς πάνω στο Θεό, έχεις την ελπίδα σου στο Θεό, δεν φοβάσαι πια τίποτε. Όπως το λέγει ο ψαλμωδός αυτό, ο Κύριος είναι βοηθός μου, τι έχω να φοβηθώ. Η προσευχή λοιπόν σου δίνει έναν Θεόν Πατέρα. Λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Ο Θεός είναι Πατέρα μας. Έναν Πατέρα παντεπόπτη, τα βλέπει όλα, και παντοδύναμο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι πιο πάνω από τη δική του τη δύναμη, ώστε να έχεις αυξημένη αυτή την αίσθηση της σιγουριάς. Ο Θεός με βλέπει, ο Θεός με ακούει, ο Θεός με προστατεύει. Τι έχω να φοβηθώ? Η προσευχή, θα ήθελα να σας έλεγα, ότι δεν είναι ένα κυκλικό φαινόμενο. Αυτό θα ήθελα να το προσέξετε, ιδίως με την εισβολή, κυριολεκτικά εισβολή των ξένων θρησκειών, των από Ανατολής, Βουδισμού κλπ, που την προσευχή ή ό,τι άλλο τη θεωρούν πάντοτε ένα στοιχείο κυκλικό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ξεκινάει από μένα και φτάνει σε μένα. Μήπως λοιπόν και η προσευχή είναι κάτι που ξεκινάει από μένα και φτάνει σε μένα? Διότι εγώ στέκομαι μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Ποιος με βλέπει? Ποιος με ακούει? Εγώ μιλώ. Ποιος ακούει? Τα δικά μου τα αυτιά. Ώστε λοιπόν εγώ προσεύχομαι και φτάνει η προσευχή από μένα σε μένα. Αυτό λέγεται κυκλικό φαινόμενο της προσευχής. Μήπως λοιπόν είναι κάπως έτσι, όπως το διδάσκει ο Βουδισμός και οι ανατολικές θρησκείες? Διότι στις ανατολικές θρησκείες ο άνθρωπος, όταν μιλάει για ένα μυστικισμό, όταν μιλάει για μια ένωση με το Θεό, δεν είναι του τύπου που γνωρίζουμε εμείς ως χριστιανοί, αλλά είναι το βύθισμα του ανθρώπου μέσα στην φύση, στην κτήση, εφόσον η κτήση είναι ο Θεός. Δηλαδή όλα τα συστήματα των ανατολικών θρησκείων είναι πανθεϊστικά, και αυτός ο Θεός, όπως πιστεύετε στην Ανατολή, δεν είναι παρά ένας Θεός ο οποίος δεν έχει συνείδηση του εαυτού του. Έτσι ο άνθρωπος μπερδεύεται, χωνεύεται, αναλαμβάνεται από το Θεό και πέφτει σε ένα νιρβάνα. Τι είναι το νιρβάνα? Σε μία αταραξία και σε μία υπαρκτή, προσέξτε, ανυπαρξία. Διότι χάνομαι μέσα στην κτήση, αλλά έχω χάσει το εγώ μου. Και όταν χάνω το εγώ μου, τότε δεν έχω δυστυχία, αλλά δεν έχω και ευτυχία. Διότι δεν έχω πια συνείδηση. Η δική μου συνείδηση χωνεύτηκε από την παγκοσμία συνείδηση του Θεού, δηλαδή της κτήσεως, δηλαδή της δημιουργίας. Αυτός είναι ο πανθεϊσμός. Αυτός είναι ο πανθεϊσμός. Ωστόσο, εκεί μπορώ να μιλάω για μία κυκλική μορφή της προσευχής. Στο χριστιανισμό έχουμε αυτό το φαινόμενο? Όχι, η προσευχή είναι ευθύγραμμος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η προσευχή μου πηγαίνει από μένα τον άνθρωπο στο Θεό, αλλά και από το Θεό έρχεται ό,τι θα έρθει σε μένα τον άνθρωπο. Συνεπώς εδώ τι έχουμε? Ένα διάλογο. Διάλογο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Λέγει ο 93ος ψαλμός κάτι που είναι επιχείρημα θαυμάσιον: οφυτεύσας το ους ουχι ακούει. Εκείνος που έκανε τα αυτιά δεν ακούει? Και ξέρετε πόσα αυτιά υπάρχουν, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα ζώα. Πόσα αυτιά υπάρχουν. Αυτός λοιπόν που δίνει το όργανο που λέγεται αυτή, αυτός δεν ακούει? Δεν έχει συνείδηση του εαυτού του? Κατασκευάζει αυτιά χωρίς αυτός να ακούει? Ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί? Εκείνος που έκανε αυτό το όργανο που λέγεται μάτι, δεν βλέπει? Και τι θα πει μάτι? Ρωτήστε έναν οφθαλμίατρο, διαβάστε ένα βιβλίο, σπουδάστε την οφθαλμιατρική και θα δείτε τι θα πει μάτι. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Αυτός λοιπόν που έκανε τόσα μάτια, όχι μόνο στους ανθρώπους, ή αυτό το όργανο που μπορεί να προσβάλλεται από το φως και συνεπώς από τα αντικείμενα και να σχηματίζεται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο, και να έχουμε μια παράσταση. Και δεν είναι, ξαναλέγω, μόνο στον άνθρωπο. ή και στα ζώα. Ξέρετε ότι τα έντομα έχουν μάτια, και ότι μερικά έντομα, όπως είναι οι μέλισσες και οι μύγες, έχουν πολλά μάτια, έχουν σύνθετα μάτια. Ξέρετε ότι η μέλισσα έχει σύνθετα μάτια, τα οποία αυτά δύο είναι τα μάτια της, τα οποία το καθένα αποτελείται από 3.000 μάτια. Είναι εκπληκτικό. Ένας λογοτέχνης μας, είναι παλιός, λέει, ο Μυριβίλης, λέει, αν ήξερε η μύγα και η μέλισσα πως βλέπει ο άνθρωπος με τα δύο του μάτια, θα σκάζε στα γέλια. Δηλαδή βλέπει πολύ πιο ανώτερα από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος έκανε τα μάτια δεν βλέπει, έκανε τα αυτιά δεν ακούει, επιχείρημα λογικά ατράνταχτο. Τι είναι η προσευχή? Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προσευχή εστίν ανάβασης νου προς Θεόν. Είναι το ανέβασμα του νου προς το Θεό. Αυτό λέγεται προσευχή. Και λέγει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχή εστί συνέβρεσης και ένωσης ανθρώπου και Θεού. Το να βρεθείς και να ενωθείς με το Θεό, αυτό λέγεται προσευχή. Υπόδειγμα προσευχής στάθηκε αυτός ο ίδιος ο Κυριός μας, όπως και μας δίδαξε το περιεχόμενο της προσευχής, αλλά και τον τρόπο της προσευχής. Έχουμε μάλιστα ως προς το περιεχόμενο την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών, που οι μαθητές του είπαν, Κύριε δίδαξέ μας να προσευχόμεθα, και τους δίδαξε την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής κλπ. Η οποία προσευχή είναι τύπος, υπόδειγμα και ταυτόχρονα είναι και προσευχή, αυτή καθεαυτή. Έτσι μας δίδαξε την ουσία της προσευχής, το περιεχόμενο της, το σκοπό της, μας δίδαξε τον τρόπο της προσευχής, μας δίδαξε τον χρόνο της προσευχής, αλλά και τον τόπο της προσευχής. Για να δούμε το νόημα της προσευχής. Ποιο είναι το νόημα της προσευχής? Να έχουμε μια διαρκή κοινωνία με το Θεό. Τι είπε εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Συνέβρεσης και ένωσης ανθρώπου και Θεού. Κοινωνία. Κοινωνία με το Θεό. Και αυτή η κοινωνία είναι μια διαρκής κοινωνία. Δεν είναι διαλυματική, αλλά συνεχής. Και αυτό γίνεται, αυτή η κοινωνία γίνεται με τη διαρκή μνήμη του Θεού. Εμνήσθην του Θεού, λέει ο ψαλμοδός, και έχει έψιλον, όχι ύψιλον, όχι ήτα, και εφράνθην, χάρηκα, ένιωσα εφροσύνη μέσα μου μόνο που θυμήθηκα το Θεό. Αυτό μην νομίζετε πως είναι από τα άπιαστα πράγματα. Άμπα, και μάλιστα είναι το αλφαβήτα γάμα της προσευχής. Αν έχουμε διαρκώς τη μνήμη του Θεού και τον αγαπάμε τον Θεό, μόνο που θα τον θυμηθούμε χαιρόμαστε, όπως ακριβώς χαιρόμαστε όταν θυμηθούμε ένα πρόσωπο που αγαπάμε. Ακόμη έχουμε αυτή την κοινωνία με τον Θεό με τη διαρκή αναφορά μας στον Θεό. Δεν κάνω τίποτα χωρίς την γνώμη του Θεού. Δεν κάνω τίποτε ερήμην του Θεού. Έχω διαρκώς την αναφορά μου στο Θεό. Το θέλει ο Θεός, το κρίνει σωστό ο Θεός, αλλά και ακόμα από μια διαρκή αίσθηση του Θεού, της απανταχού παρουσίας του. Έχει ο άνθρωπος αίσθηση. Όταν μείνει μέσα στο χώρο του Θεού, αυτή η αίσθηση είναι πάρα πολύ έντονη. Επιτρέψατε να πω, μέχρι δακρύων. Αίσθησης μέχρι δακρύων. Βέβαια ο άθεος θα πει δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα αφού δεν πιστεύεις πως θα καταλάβεις. Προσευχόμαστε ακόμα για τη δόξα του Θεού. Ναι, όλα πρέπει να αρχίζουν με το Θεό και να τελειώνουν με το Θεό. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το Α και το Ω, από μένα όλα αρχίζουν και σε μένα όλα τελειώνουν. Φυσικά ο Χριστός είναι έξω από το Α και το Ω, γιατί και το Α και το Ω είναι κτιστά, αλλά η αρχή και το τέλος βρίσκονται στον Ιησού Χριστό. Εκείνος είναι ο δημιουργός και του Α της αρχής και του Ω του τέλους. Γι' αυτό ακριβώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στον Χριστό, για ό,τι ακριβώς έργα έχουμε, τούτο εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα, από τον οποίον με τον οποίον όλο το αλφάβητο και εις αυτόν ωμέγα τα πάντα. Είναι ιδεώδες αυτό, ιδεώδες. Η δοξολογία, παιδιά, είναι το κατεξοχήν έργο των Αγίων Αγγέλων, και σε αυτό το έργο καλείται και ο άνθρωπος να μετέχει. Λέμε στη Θεία Λειτουργία, οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες, εμείς που μυστικά εικονίζουμε τα χερουβήμ, και ψάλλουμε τον Τρισάγιον ύμνον όπως τον ψάλλουν και τα χερουβήμ. Έτσι, μια ευχή που λέμε όταν πρόκειται να κάνουμε την είσοδο, τη μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία, λέμε ήθε Κύριε να γίνει, δώσε να γίνει η είσοδος μας αυτή, η είσοδος Αγίων Αγγέλων. Πόσο σπουδαία πράγματα αλήθεια είναι αυτά. Βέβαια δεν θα ξαντλήσουμε μέσα σε μισή ώρα, αδύνατον. Έπρεπε να μιλάμε πολλά θέματα για να δούμε τα περί προσευχής. Όπως επί παραδείγματι ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης έχει τα λεγόμενα 153 κεφαλαία του περί προσευχής. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει άλλα πράγματα εκεί. Δεν τελειώνει το θέμα της προσευχής. Εδώ απλώς με σύντομες αδρές πινελιές δίνουμε ένα διάγραμμα, μια εικόνα περί προσευχής. Η ουσία της προσευχής καλύπτει τις προσωπικές μας ανάγκες, και τις υλικές και τις πνευματικές. Λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δοσιμήν σήμερον. Τι σημαίνει αυτό? Ζητούμε να μας δώσει τον άρτον μας. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Στο πρώτο πλάνο είναι το ψωμί. Στο βάθος, σε ένα δεύτερο πλάνο επίπεδο, είναι ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάς. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι λέει ο Χριστός, αυτός που θα φάει τη σάρκα μου και θα πιει το αίμα μου μένει στην αιωνιότητα, δεν πεθαίνει ποτέ. Λοιπόν, όταν ο άρτος αυτός είναι επιούσιος, αυτός που συντηρεί την ουσία μας, ποιος μπορεί να είναι ο άλλος? Το ψωμί που σπέρνουμε στα χωράφια, που λέει ο Κύριος, αυτός που θα φάει το ψωμί αυτό θα ξαναπεινάσει, είναι ο άρτος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ γυρεύουμε να καλύψουμε και τις σωματικές μας και τις πνευματικές μας ανάγκες. Προσευχόμαστε ακόμη για να ευχαριστήσουμε το Θεό για ό,τι μας δίνει. Προσευχόμεθα για να του ζητήσουμε ό,τι έχουμε ανάγκη. Προσέξτε, ποτέ μη μείνετε χωρίς προσευχή, χωρίς ευχαριστία στο Θεό. Ζητήσατε κάτι, εάν σας το έδωσε ευχαριστήσατε, εάν δεν σας το έδωσε πάλι ευχαριστήσατε. Γιατί? Διότι έκρινε ο Θεός ότι δεν έπρεπε να σας δώσει αυτό. Προσευχόμαστε για να εκφράσουμε ακόμη και τη μετάνοιά μας. Λέμε στην προσευχή μας, Κύριε συγχώρεσέ με, έκανα αυτή την αμαρτία, συγχώρεσέ με, μη με τιμωρήσεις, είσαι δίκαιος, δείξε μου την αγαθότητά σου και βοήθησέ με να μην ξαναδιαπράξω εκείνο το οποίο έκανα. Προσευχόμεθα ακόμη για τις ποικίλες ανάγκες του πλησίον, όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Προσευχόμεθα για ζώντας και κεκοιμημένους, πόσα προβλήματα μπορεί να έχει ο άλλος, αλλά και για τους κεκοιμημένους, είτε οι γονείς μας, είτε κάποιοι ανθρωποί μας, είτε φίλοι μας. Προσευχόμαστε για αυτούς να τους αναπαύσει ο Θεός. Προσευχόμαστε για το λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού δεν είναι ο λαός μιας πατρίδος. Δεν είναι ο λαός μιας πατρίδος, φερυπίν, είναι ο λαός ο Ορθόδοξος. Όπου βρίσκεται, εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπου κι αν βρίσκεται, βρίσκεται από την περιοχή των Εσκιμών μέχρι τον Νότιο Πόλο, όπου κι αν βρίσκεται, είναι ο λαός του Θεού, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά σας είπα, δεν συμπίπτει με τα όρια της πατρίδος, αλλά προσευχόμαστε ακόμη και δια την πατρίδα μας. Μάλιστα αυτές τις μέρες τις δύσκολες που περνάμε, έλεγε ο Σαμουήλ, ο τελευταίος κριτής, έλεγε: «Εμή μηδαμός», εννοείται γέννητο, «του αμαρτήν το Κυρίο ανιένε, του προσεύχεστε περί ημών». Εμένα μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Κυρίου, να σας αφήσω και να μη προσεύχομαι για σας. Βλέπετε. Και ο απολογητής Αριστίδης λέει: «Ένεκα της δεήσεως των χριστιανών συνίσταται ο κόσμος». Γιατί υπάρχει ο κόσμος? Γιατί προσεύχονται οι χριστιανοί. Ο τρόπος της προσευχής μπορεί να είναι ατομικός ή ομαδικός. Η ατομική προσευχή έχει κάποια προσόντα, γιατί αφήνεται η έκχυση της ψυχής στο Θεό. Αλλά η ομαδική προσευχή ή η λεγόμενη προσευχή της Εκκλησίας μοιάζει να έχει πολλά χέρια για την επιτέλεση κάποιου έργου, και έχει τρομακτική δύναμη η ομαδική προσευχή, όταν όλοι μαζευτούμε να προσευχηθούμε για ένα θέμα. Λύει τα πιο δύσκολα προβλήματα, τα κατάνθρωπον προβλήματα, και ο Θεός αγαπά την ομαδική προσευχή και απαντά συνήθως πολύ γρήγορα. Ακόμη ο τόπος της προσευχής, λέει ο Απόστολος Παύλος, «εν παντή τόπο», παντού. Παρά τα αυτά, έχουμε το ταμιείον μας, όπως μας είπε ο Κύριος, δεν αποκλείει το ένα το άλλο, και το ταμιείον μπορεί να είναι ένα δωματιάκι κάπου ήσυχο, αλλά κυριότατα το ταμιείον είναι ο έσω άνθρωπος. Μπορεί να είσαι στο ταμείο της ψυχής σου και να ταξιδεύεις με το τρένο, και μάλιστα εκεί μέσα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, θα βρεις την κλίμακα του Ιακώβου για να ανεβείς επάνω στον ουρανό. Αρκεί βέβαια να εξασφαλίζονται κάποιες προϋποθέσεις. Και ο χρόνος της προσευχής, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε χωρίς σταματημό. Πρέπει όμως όλος ιδιαίτερα να προσευχόμεθα τακτά, πρωί και βράδυ. Λέγει η Σοφία Σολομώντος για την πρωινή προσευχή: «Όπως γνωστόν ή ότι διφθάνει τον ήλιον επευχαριστίαν σου και προς ανατολήν φωτός εν την χάνειν σύ». Είναι στο 16ο κεφάλαιο η Σοφία Σολομώντος. Όταν βγαίνει ο ήλιος, πριν βγει ο ήλιος, να μας προλάβει η προσευχή μας να δοξολογήσουμε το Θεό. Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι πρέπει να προσευχόμεθα και εις τα γεύματα, όπως ο Κύριος ευλόγησε τους 5 άρτους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή ποτέ δεν θα μείνει αδιανό. Είτε αισθύεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, ό,τι κάνετε, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Ναι, όταν απουσιάζει η προσευχή από τα γεύματα, μεταβάλλει τον άνθρωπο σε ειδωλολάτρη. Γιατί επιπίπτει στο φαγητό του, δηλαδή στην κτήση, και αγνοεί τον κτίστην, και γίνεται ειδωλολάτρης. Η καλή προσευχή πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, πρέπει να γίνεται με προσοχή, με συνοχή καρδιάς, να γίνεται κατέστηση, να καταλαβαίνω εκείνα τα οποία λέω, με πένθος, με θερμότητα, με επιμονή, με δάκρυα, με γονικλησία. Αυτή είναι η καλή προσευχή, η γόνιμη προσευχή. Η προσευχή γενικά κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, γιατί είναι το μόνο «ον» που μπορεί να προσεύχεται και τον κάνει όχι απλώς άνθρωπο, αλλά και κοινωνό του Θεού.